Vashtaura nevatorove na umu Harare nasi, sachigaro mbatanidzwa wemasangano anorwira kodzero dzevanhu, weZimbabwe Human Rights NGO Forum, muzvare Justina Mukoko, vati havasi kufara nekutyorwa kuri kuitwa kodzero dzevanhu, nevanofungidzirwa kuti vari muhurumende, avo vati vakapamba vanhu vatanhatu kusvika pari zvino, pamberi pekuratidzira kuruda kuitwa neMDC mangwana.
Izvozvo inyaya iri kutishusha zvikuru uye tinoziva kuti pasi rese chinhu chisingatendedzwe izvozvo uyezve tiri kuti isusu Zimbabwe yakaisa rupau rwayo pacharter yeAfrican Union inotaura zvakasimba muArticle 5 kuti hazvina kukodzera kuti vanhu vashungurudzwe uyezve vabatwe kunge nhapwa kana kubatwa nenzira dzinovadzikisira. Saka tiri kushushikana zvikuru tichiona kuti tatione vanhu vanoda kusvika vanosvika kuvatanhatu vakabatwa vakarohwa zvakaomarara vamwe vatoo muzvipatara. Saka ndozvatiri kuti isusu izvozvo dai zvaregerwa nekuti ikodzero yevanhu kuita zvakubatana nevanhu vavanoda. Kana takatarisa section 58 yeconstitution uyezve kuti kana vari kuda kuratidzira section 59 inovapa kodzero iyoyo as long as vachiratidzira murunyararo.
Muzvare Mukoko vati mapurisa nemauto vanofanira kuchengetedza zvarwa zveZimbabwe pazvinenge zvichiratidzira. Vati semasangano anoshanda asina kwaakarerekera vanoda kuti kodzero dzekuratidzira dziri mubumbiro remutemo dzichengetedzwe uye vanenge vachida kuratidzira vaite izvi murunyararo. Muzvare Mukoko vakurudzira kuti masangano ekunze akaita seSADC, African Union pamwe neUnited Nations aise maziso avo muZimbabwe.
Tiri kuvakurudzira kuti maziso avo ngaaramba akatarisa muZimbabwe. Hazvibatsiri kuramba takuzoti mushure mekunge zvinhu zvaipa vanhu vozoda kutaura. Ngazvibve zvataurwa iye zvino zuva iro risati rasvika. Tiri kuvayeuchidza kuti izvi zviri kuda kuitwa nevanhu izvi ikodzero yavo. Saka ngavaone zvavanogona kuita kuti vagone kutaura nehurumende kuti izvi zviri kutaurwa kuchikichidzira vanhu kuti mauto achange achiita zvakati. Isusu tinotarisa mauto nemapurisa sevanhu vanofanira kunge vari kuchengetedza upenyu hwevanhu kwete kutora upenyu hwevanhu.
Muzinda weAmerica muZimbabwe waburitsawo mashoko ekutsoropodza kupambwa kunonzi kuri kuitwa varwiri vekodzero dzevanhu pamwe nenhengo dzeMDC pamberi pekuratidzira kwamangwana. America yakurudzira hurumende kuti iferefete zvakakwana kupambwa kunonzi kuri kuitwa vanhu uku. Mutauriri wemapurisa Assistant Commissioner Paul Nyati vaburitsa mashoko ekuti vari kuferefeta nyaya yekupambwa kwevanhu iyi uye vanoti semapurisa vawanawo matombo nerekeni pakati pedhorobha reHarare zvavanoti zviri kufungidzirwa kuti zvakaunzwa mudhorobha nenhengo dzeMDC kuti dzizokonzera mhirizhonga mangwana. Vati mapurisa achabuda neuwandu hwavo mangwana kuti achengetedze runyararo veruzhinji pamwe nezvivakwa zvehurumende. Nhasi mapurisa anga akapakatira zvombo aswera achitenderera pakati pedhorobha muHarare ane zvinoshandiswa pakudeedzera achikurudzira veruzhinji kuti vasapinde mumigwagwa vachiratidzira mangwana asi kuti vaite mabasa avo murunyararo. Murongi wemisangano muMDC vaAmos Chibaya vakurudzira vatsigiri vavo kuti varatidzirewo murunyararo vachiti basa remapurisa nderekuchengetedza runyararo kwete kushungurudza vanenge vachiratidzira.
Mapurisa tinenge tichivada kuti vati basa ravo ravakapindira basa rinova basa rokuchengetedza runyararo munyika. Naizvo totarisa kuti mapurisa mangwana vachange varipo vakachengetedza vanhu vachange vachitaridzira murunyararo pakutaridza kwatichaita pazuva ramangwana. So izvo kuti mapurisa angazara mumugwagwa akapakata zvombo sokuti munyika mava nehondo, aiwa izvo handizvo. Zvatinoda kuti mapurisa edu anga achiita pazuva ramangwana ratiri kuenderera mberi nekutaridzira murunyararo, mapurisa ngaanga aripo kuti vaiva nemadhimoni vaiva nemashavi ekuda kuvhiringidza kutaridza kuchaita mangwana tichiita murunyararo zvifambe mune zvakanaka.
Nekune rumwe rutivi, munyori mukuru musangano rinomirira vashandi reZimbabwe Congress of Trade Unions vaJafet Moyo vati nhengo dzesangano ravo dzinoda kupinda mumigwagwa dzichibatana neMDC pakuratidzira dzakasununguka kuita izvi vachiti sangano ravo rine nhengo dzinobva kumapato akasiyana-siyana uye nhengo idzi dzine kodzero yekudyidzana nemapato adzinoda.
Vakawanda vanoziziva kuti vatore MDC rakabva kuvashande. Asi ZCTU ine mamembers anobva kumabato akawanda akasiyana siyana. Saka tinoti kumamembers edu takagara chingotaura nguva yapfuura. Mamembers etu nekodzero rokuparticipate kumaparty processes akasiyana siyana. Saka tiri kutarisira kuti mamembers etu vanobelonga kana kuti vari nhengo kana kuti vari kusympathiza nezviri kuitwa neMDC. Sezvo tiri kuona zvimwe zvacho zvavari kutaura veMDC zvinhu zvinotinetsa isisu vashande. Tiri kutarisira kuti mamembers etu anoenda ikoko nerunyararo obatana nevamwe. Sezvo tiri social movement vanozviziva kuti vanofanira kuzvibata nenzira yakaita sei.
Mutungamiri wenyika vaEmazon Mnangagwa vaburitsawo mashoko padande mutande ravo reTwitter neFacebook kuti havasati vavhara misiwo yokuti paitwe nhaurirano munyika. Vachiti kuratidzira nemhirizhonga hakuna zvakunobatsira. VaMnangagwa vanonzi vaudzawo chikwata chekomishen inoona nezvekodzero dzevanhu muAU cheAfrican Commission on Human and People's Rights icho chiri kushanya munyika kuti hurumende haisi kuzorambidza MDC kuratidzira. Vachiti nhengo dzebato iri dzinofanira kuita izvi murunyararo. MDC inoti icharatidzira mangwana ichiti haisi kufara nekusamira zvakanaka kwakaita upfumi hwenyika. Mutungamiriri weMDC vaNelson Chamisa vanoti havaone vaMnangagwa semutungamiriri wenyika akasarudzwa pachena. Kunyange hazvo komishen inoona nezvesarudzo yeZimbabwe Electoral Commission yakazivisa kuti vaMnangagwa ndivo vakakunda musarudzo yemutungamiriri wenyika gore rapera, izvo zvakatsinirwa nedare reConstitutional Court. Ndakamirira Studio 7 muHarare. Dini Thomas Chiripasi.